Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v Svetovalnici. Z nami je Jožica Leskovar, grafologinja. Dobar dan in dobrodošli.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Naši poslušalci se zelo dobro odzivajo na te grafološke svetovalnice in vi imate zajeten kupček pisem, ki so vam jih poslali. Pa me zanima, kaj ste izbrali za tokrat in če bi morda tisti, ki ste pisali, bodite pozorni, morda pridete prav danes na vrsto.
Za začetek bi tako rekla, da sem se v bistvu, prejle sem listala te pisave in sem nekako se mogoče prvič zavedla v tem kupčku, da pisave večinoma so pokončne. Ker recimo, če ponovimo, ne, desni nagib je čustveno odzivna oseba, levi nagib prikriva čustva, pokončni nagib pa pomeni, da je oseba neodvisna, samostojna in da tudi na nek način poskuša vse čustvene situacije zadržati zase. Ne. Tako da pravzaprav me je res presenetilo glede na to, da tudi nekateri pišejo, da so recimo starejši, pa ravno tako pokončno pišejo, ker se mi zdi, da pač v nekoliko starejših letih, a ne, da je tudi nekak šolska predloga bila bolj narejena na ta način, da bi ljudje morali pisati z desnim nagibom. Ne. Tako da nekak recimo se mi zdi, da resnično človek skozi življenje potem na nek način se v pisavi res vidi, kako je on čustveno zorel. Ali je postal bolj zaupljiv do življenja, ali manj zaupljiv do življenja, ali recimo je skozi življenje ugotovil, da se lahko zanese zgolj sam nase. Ne? No, recimo, če pogledava kar prvo pisavo, to je šifra Ave. V tej pisavi mi je najprej dejansko v oči padel v spodnjem območju zelo ostri koti so. Tako recimo rečemo temu trikotniki, zdaj pač poslušalci bodo to težko verjetno si predstavljali, ampak to je dejansko kot trikotnik, recimo pri črki G, J in podobno. Stari grafologi so rekli takim ljudem hišni tiran. Ampak to ne pomeni recimo, da je zdaj ta oseba res agresivna, ker pač enostavno je potrebno v pisavi videti veliko različnih kazalcev, ki recimo bi morali biti tudi po celotnih drugih območjih veliko kotov. Pomeni pa to, da je ta oseba nekako dominantna v svojem, saj v domačem okolju, ne? Če ne že nasplošno. Pisava je tudi tako nekako močna, pokončna, nekako kot bi stal res tako razkoračeno na svojih nogah. Ne?
Če lahko samo toliko vskočim, ker od tukaj vidim, da je tudi precej pritiskalo to na papir pisalo.
Ja, kar pa še potem poudari te lastnosti, ne? Ker dejansko pritisk pisala vsake naše lastnosti ali omili ali pa poudari. Močnejši kot je pritisk, bolj te lastnosti držijo. Kaj, zakaj? Zato, ker pomeni, da ta oseba daje vso svojo energijo v to. Ne? Rahlejši pritisk pa pomeni, da lahko oseba tudi hitreje odneha. A ne? Ne pomeni, da je za zmeraj odnehala, ne? Lahko, ampak pač si nabere moči, pa gre znova potem nazaj. Ne? Tako da, no, to je res tisto, kar mi v tej pisavi najbolj nekako padel v oči. Potem tudi levi nagib precej narašča, kar pomeni, da je ta oseba nekako zelo usmerjena v prihodnost, da se ji na nek način recimo kar mudi. Lahko pomeni tudi, da je neočakana. Ne? Po drugi strani pa, ker je pisava pokončna, celo rahlo levo nagnjena, pa pomeni to, da ima veliko notranjih ovir. A ne, da recimo, da ima to življenjsko energijo, in, ampak da jo nekako, ne vem, zaradi nekih čustvenih vzrokov zavira. To se lahko recimo tudi kasneje odrazi, mogoče, ne vem, prek visokega pritiska ali kaj podobnega, a ne, zaradi tega, ker pač dejansko oseba se ne prepusti življenju. Ne more živeti to, kar ona bi sicer želela.
Prej ste rekli, Jožica Leskovar, stara grafološka šola, pa me zdaj tukaj preden greva na naslednje pisave, zanima, koliko je pravzaprav stara ta grafologija in v čem se stara šola loči od te, ki ste jo vi dokončali?
Vse grafologija se pravzaprav dejansko razvija nenehno, skozi vsa stoletja, tako rekoč. Zdaj, kako bi rekel, čist nazaj v zgodovino, ne vem natančno, čist iskreno povedano, ampak recimo nekje 500-600 let nazaj je bila napisana prva grafološka knjiga. To jo je napisal Camillo Baldi, Italijan. Tudi sicer je zanimivo, da recimo, da so se vsaj v tej recimo v tem novejši zgodovini nekako bolj z grafologijo ukvarjali ravno duhovniki, ker so pravzaprav mogoče tudi zaradi tega, ker so bili pravzaprav so imeli največ dostopnega znanja, ne, na vseh področjih.
Kaj pa ta zdaj znanost, pravite, da se to kar naprej razvija, se pravi, da je potem tudi, ko človek že konča izobraževanje, kot ste ga vi končali, konec koncev imate tudi napisano knjigo, ne, Skrivnost pisave, za katero verjamem, da si jo ljudje pridno izposojajo po knjižnicah in jo tudi berejo, če jih to zanima. Potem obiskujete še kakšne, ne vem, tečaje ali kakšne take stvari?
Vse pravzaprav najbolj zanesljiva rast tudi grafologa samega je pravzaprav ravno to, da opazuje čim več pisav. Ker z vsako pisavo, ki jo opazuješ, na kateri delaš, rasteš kot grafolog. Ne? Recimo, če bi, ne vem, lahko še tako zelo ne vem, se izobražuješ na različnih področjih seveda, ampak v bistvu samo raziskovanje posamezne pisave ti pa da to nadgradnjo. Ker če bi recimo, ne vem, jaz bi lahko teorijo razlagala, ne vem, naslednjih 40 let, ne, ampak recimo, če bi pa naredila samo 3-4 pisave, ne bi imela te širine, ker jo ne bi mogla od nikoder dobiti. Ne. Zradi tega, ker recimo tudi tisti, ki se bodo mogoče malo poglobili v grafologijo, pa bodo mogoče tudi segali po različni literaturi, bojo ugotovili, da več ali manj so vsa ta literatura temelji na grafoloških zakonitostih v osnovah grafologije. Ne. Zelo težko bi pa recimo nekdo napisal neko knjigo, ki bi pa recimo vsebovala toliko različnih, mislim lahko seveda, ampak to bi bilo nedokončana zgodba, ker dejansko bi potem lahko iz vsake pisave nekaj novega našel. Tako kot recimo tudi, ko delaš analizo, je seveda čisto vsak človek je svet zase in tudi vsaka analiza je popolnoma unikatna.
Zdaj, če sva pri tej pisavi Ave, šifra, končali, bi morda tej osebi, ki je to pisala, ne vem, kakšno spodbudo, recimo, da ne odide samo s stanjem, kakršnim smo ga razbrali.
Saj to je v osnovi zelo močna oseba. Ampak jaz bi recimo tej osebi priporočila, da se poskuša malo sprostiti. Zaradi tega, ker je tudi dejansko vsa pisava prevladuje v tej pisavi črnilo. To pomeni, da na nek način pisava ne diha, zaradi tega, ker je veliko prepleta dejansko vrstice silijo druga v drugo. Ne? Tako da se vidi, da je ta oseba nesproščena, da je recimo bolj racionalno razmišljujoča. Mogoče bi se lahko malo prepustila neki intuiciji in pač enostavno najbolj zaupa življenju. Ne? Ja. Saj življenje te odpelje tja, kjer moraš biti.
Ja. Zdaj greva na naslednjo pisavo.
To je pa mogoče, ne vem natančno, kar napiše nekjer, ampak gledam s čustvi mogoče, da je to šifra. Pri tej pisavi, v bistvu naslov je pisava, je pa pismo Albertu Einsteinu, mogoče se bo tako prepoznala ta oseba. Tule pa najbolj očitno, da je recimo, da se ta oseba na nek način boji prihodnosti. Zelo je vse skupaj v levem robu, desni rob je pa prostoren. Dejansko to potem pokaže na neko negotovost, kaj bo prihodnost prinesla, mogoče tudi pomankanje neke aktivnosti, ne? Ker tudi v spodnem območju recimo je veliko pentel nezaključenih. Ne? Spodnje območje je področje, se pravi, naše produktivnosti, tudi podzavesti, fizične moči in tukaj dejansko se vidi, da zelo težko zaključuje stvari, da enostavno na nek način ostaja nekje na sredi poti. Tako da to osebo dejansko nekaj ovira, da se dejansko ne upa biti recimo bolj pogumna, dobesedno bolj pogumna, da bi si bolj upala biti to, kar si želi.
In kaj bi vi svetovali tej osebi?
Ja, zdaj recimo, če bi recimo tako rekel, ne, prek treninga pisave bi ji recimo svetovala, naj zaključuje te spodnje pentle, recimo, da se vidi, da recimo ne ostane nekje na sredi poti, ampak da zaključi. Se pravi, s tem tudi zaključuješ delo. Ne.
Da ozavesti, ne, to verjetno tako, tudi v realnem življenju.
Tako. Sej pravzaprav vse stvari, ki se jih mi ali učimo, ali pa se jih skušamo odučiti, je potreba neka vaja. A ne? In večkrat, ko se nečesa zavedamo, lažje potem tudi to premagamo.
Spremljate svetovalnico na Radiu Ognjišče, z nami je Jožica Leskovar, razbira vaše pisave, pošto, ki ste nam jo poslali pred časom. Šifra naslednje je...
Regina. Regina ima pa tako, bi rekla, mehko pisavo. Je tudi nekoliko levo nagnjena pisava, ampak je se pa ni utesnjena. Se pravi, njena pisava tako teče z nekim ritmom. Predvsem v tej pisavi se vidi to, da ji pomenijo veliko dobri odnosi, mogoče, da se težko tudi brani pred recimo ljudmi, ki so bolj agresivne narave. Obenem pa recimo te sulice pri črki P kažejo na to, da se želi postaviti za svoje ideje, da na nek način se želi uveljaviti. Kaj se največkrat vidi v takih pisavah? Da dejansko človek se bori s sabo in se obenem bori tudi z zunanjim svetom. Se pravi, kadar se vidijo kakšni taki recimo na nek način prikriti koti, sulice in podobno, daje oseba na vides, na prvi pogled daje občutek, da je, se pravi, empatična, sodelujoča in vse to, ampak v taki osebi lahko pa na noter vre, lahko čuti tudi veliko jeze. Ne?
In še na svet?
Se pravi, jaz bi gospe predlagala...
Zanesljivo veste, da je gospa.
Zdi se mi zelo ženska pisava. Tako. Lahko se pa seveda motam, lahko pa prevladuje ženski del osebnosti, ali? Ampak to bo oseba sama prepoznala. Ampak skratka, pri tej pisavi bi jaz rekla tako, da ima zelo veliko potencijala, kreativnosti v sebi, morda se ne potrebuje za vsako ceno dokazovati drugim. Mogoče bi bilo bolj, da sprejme na nek način samega sebe. S tem bo mogoče veliko lažje živela naprej. Ne?
Ja, dober nasvet, se na koncu se moramo vsi sprejeti sebe, če hočemo karkoli v življenju narediti. Gremo zdaj do naslednje šifre.
To je pa pisava železo. To je pa gospod, ki izgleda, da ga je žena prisilila, da je nekaj napisal. Ampak, čeprav se je skril za njo, ne, bi rekla, da ga vse zanima. No, pri tej pisavi je pa tako, vidi se, da ta oseba ne piše veliko, a ne, ker pač pisava ni tako zelo izpisana. Tudi ni recimo tako zelo pozoren na to, kaj ljudje mislijo o njemu. Zaradi tega, ker črke pač oblikuje dokaj tako nedosledno. Obenem pa ima dovolj energije za vse stvari, ki jih more opraviti čez dan. Čeprav v tej pisavi je te vrstice kar nekako navzdol potekajo. To lahko pomeni, da je nekako v tistem trenutku, ko je to pisal, bil nekako utrujen, da se ni najboljš mogoče, ni bil na najvišjem nivoju z energijo. Ampak kljub temu ta oseba ima energijo. Zelo je ta, mislim, zanimivo je to, da je v tej pisavi veliko diplomacije tudi. Črke nekako tako upadajo, a ne? Kar pomeni, da se gospod zna nekako znajdati v vsakdanjem življenju, da poskuša stvari dejansko tako speljati, da so vsi zadovoljni. Vidi se pa tudi v črticah na T, da čuti določene pritiske in da zaradi nekih drugih okoliščinah dejansko je oviran pri svojih ciljih. Ne more svojih ciljev realizirati na tak način, kot bi jih želel, ampak to je zaradi vpliva drugih ljudi.
Zdaj, nestrokoven moj nasvet bi bil naj sicer še naprej uboga ženo, ampak preveč pa spet ne, ne?
Ja, se je, v bistvu je on močan, tudi ima moč volje, tako da mu ne bo hudega.
Tukaj je svetovalnica, z nami grafologinja, gospa Jožica Leskovar in prišli sva do naslednje šifre, ki je...
Šifra je pa 7-0-3-5-6-6. Za številke. Ne? Pri tej pisavi je zanimivo to, da je ta oseba izpostavila to, da piše različno. Ker recimo piše, to je moja pisava, ko pišem lepo, to zgleda tako, moja čitljiva pisava je sledeča in tako naprej. Se pravi, sej na nek način vsakdo od nas tako piše, kadar se ti mudi, pač takrat bolj mogoče krecaš, da še včasih za sabo ne znaš prebrati. Ampak, kadar je pa recimo to, recimo, da bi se zdaj nekdo odločil, pa ta trenutek neko besedilo sestavljal in se začne ta ritem pisanja spreminjati, takrat pa to dejansko pokaže na to čustveno ranljivost, tudi, da njegova življenjska energija ni čist na takem nivoju, kot bi bilo dober. Ne? Zaradi tega, ker prehitro recimo se čustveno zelo niha taka oseba. No? Zato. Tako da ta oseba, ki je to pisala, se mora predvsem zavedati tega, ali je tako vedno, se pravi, če je, potem mora mečkan se uzreti vase in se vprašati, zakaj čustveno tako zelo niha. Če je pa to samo v nekaterih okoliščinah, pa pač ni te prave razlage, gre pa samo za to, da kadar mogoče hitiš, pišeš tako, ne. Ampak je pa zanimivo, da je tukaj ritem res nekoliko moten in to je dejansko upozorilo na to, da mogoče mal pogleda v svoj čustven svet, kaj se dogaja.
Kako se to v pisavi vidi, da morda pomagava še komu, da je ritem moten?
Ja, zelo poenostavljeno rečeno je to tako, recimo, ne vem, če začneš pisati recimo lepo, pa potem nekako zgubiš to nit, pa spet se nekako lahko nazaj postaviš, pa spet lepo in tako se pravi, ali pa recimo, ne vem, pri nihajočem nagibu je to lahko, da enkrat pišeš mal levo, mal desno, pa tako. To je vse, recimo, sej tudi ta menjajoč nagib v pisavi je lahko v osnovi zelo pozitiven, kadar je na nek način ritmičen. Takrat take osebe so lahko običajno v življenju zelo uspešne zaradi tega, ker so zelo prilagodljive. Ampak če pa ta ritem pisanja ni harmoničen, potem pa kaže to na čustvene težave. Ne?
In še na svet, kaj bi svetovali tej osebi?
Ja, tako kot sem rekla, da pač dejansko moram mečkan po sebi počistiti, prebrskati dejansko, kaj je to, se pravi, ali je dejansko čustveno pretirano ranljiva ali pa res zaradi tega, ker je pač pisava je tudi rahla. Ne? In tukaj le dejansko lahko kaže na to, sploh, ko si postavlja zelo nizke cilje, ne? Lahko to pomeni tudi, da nekako ne pride do izraza, ne? Sama sabo.
Ja, greva naprej.
To je pa pisava Ljubim življenje. Ta gospa je zapisala, da je stara 73 let. Njena pisava je pa desno nagnjena, čustveno odzivna oseba. Vidi se, da ima še vedno krasne ideje, da je še vedno radovedna v življenju. Črtica na T postavlja zelo visoko in so tudi precej entuzijastične. To je recimo črtica, ki je nekoliko daljša. To dejansko pomeni, da še vedno si v življenju postavlja cilje, ki niso samo za ta trenutek, ampak da gleda še vedno nekam naprej, a ne? Kar je res čudovito. Pisava je sama je tudi zelo estetska, kar pomeni, da je gospa tudi, mislim, zdaj recimo lahko bi nekdo rekel, ha, se nekoč so se učili lepopisa, ampak kljub temu praksa pokaže, da to pač ni samo po sebi umevno, da potem tudi ljudje lepo pišajo. Ne? Ampak njena pisava je res zelo lepo na nek način, recimo temu, okusno okrašena, kar pomeni tudi, da je kreativna oseba, da ima verjetno občutek za lepoto, mogoče se celo ukvarja s čem takim, kjer more pridati ta kanček nečesa lepega. Vidi se, da je tudi kar ustrajna, da se zlepa ne uda temu, kar si ona zastavi. Tudi mentalno je zelo radovedna oseba, raziskujoča, pronicljiva, zelo hiter sklepa. Skratka, res pa tudi sam dejansko prej, ko sva govorili o ritmu pisanja, tukaj je ritem pisanja izredno stabilen. Tudi črke niso čist nič načete, recimo, nič tresoče ali kar kol. Uspajo res zelo dobri energiji.
Ja, naj tako tudi ostane.
Tako.
Gremo naprej.
Vitka. No, pri tej pisavi pa najbolj pride do izraza povezave iz črtic, se pravi iz pik v naslednjo črtko, se pravi iz naglasnih znamen. To je eden od znakov, da oseba zelo hitro razmišlja, da zelo hitro povezuje informacije. Tudi sama pisava, recimo v pisavi v glavnem črko M oblikuje v obliki girlande, kar samo še bolj potrdi. Se pravi, njena največja prednost je dejansko samo to, da je zelo hitra v razmišljanju in posledično tudi zelo iznajdljiva. Tako osebo je dejansko zelo težko v nek kot postaviti, zaradi tega, ker se bo še iz tako neprijetne situacije lahko izvila. Sicer je pač dejansko pisava nekoliko sploščena, se pravi to srednje območje nekoliko širše kot v primerjavi z višino, kar pa pomeni, da jo pa premagajo moralna načela. Se pravi, da na nek način klone pred avtoriteto. Se pravi, rekla bi tako, da ona veliko lažje pomaga drugim kot sebi. Se pravi, težko, mislim, kadar ima nek cilj, je ta vedno povezavi z zunanjim svetom. Se pravi, težko gleda samo nase.
Je ta oseba ženska, po vašem mnenju?
Ja, skoraj bi rekla, da ja, ker je res pisava taka okrogla, ne vem, tako, tukaj bom rekla pa res intuitivno, ne? Ker recimo zdaj sva že nekajkrat govorili, a je ženska ali moška in to, mogoče poslušalcem povem tudi to, da grafologi ne moremo vedeti, ali je neka to ženska pisala ženska ali moški, ker dejansko, če rečemo ženska pisava, je tukaj mnogo več mahkobe noter, ne? In ne hoti to pač enostavno stop projicira na žensko pisavo. Lahko je recimo celo pisal moški, pa pač mogoče v njegovi osebnosti prevladuje ta ženska komponenta osebnosti.
Za eno pisemce imava še čas, za tokrat.
Uh-huh. Samantha. Samantha pa je pisala na, se pravi, zelo velike črke, tudi recimo, ne vem, sama pisava je taka, da ni bila pozorna na oblike, v bistvu je to zelo sproščena pisava, ampak po drugi strani pa tudi dokaj nedosledno oblikovana. Vidi se tudi recimo izrazito, da nekatere poteze začne v spodnjem območju, kar je lahko neka zamera iz preteklosti in tudi v tej pisavi recimo videti v spodnjem območju trikotnike, kar lahko pomeni, da je v njej neka določena napetost, pa tudi jeza. Ne vem, zdi se mi pri tej pisavi, da je to pisava zelo ambiciozne osebe, ampak manjka ji še nekaj, da bi, se pravi, določena samozavesti manjka, da bi lahko res realizirala svoje cilje.
In kako do te samozavesti po vašem mnenju najbolje?
Ja, to je pa osebna rasta, ne? Te pravega recepta za to ni.
Zgleda, da imava še za eno pisemce čas.
To je pa učiteljica. Učiteljica pa, se pravi, to je pa pisava, ki je res tudi zelo lepo izpisana. Zdaj, dejansko, če je učiteljica, se pač vidi, da je pač morala biti vedno pozorna na pisanje, ampak to, kar bi pa recimo jaz rekla, najbolj očitno je pa to, da so v tej pisavi zelo izraziti te otoki in reke, kot jim rečemo, kar pomeni, da je ta oseba potrebuje na vsake nekaj časa odmik od sveta, od zunanjega sveta. Se pravi, potrebuje trenutke, ki so samo za njo. To lahko pokaže tudi na določeno notranjo ali žalost ali
ranjenost mogoče.
Ja, nekaj je, no, da se mora dejansko umakniti od zunanjega sveta. Sicer pisava sama je še vedno zelo stabilna, ne recimo, če bi bilo to v povezavi še z recimo zelo padajočimi zlogi, črkami in tako naprej, bi lahko to kazalo na bolj ranjeno osebo, ampak je pa pač naj bo pozorna na to, no, zakaj potrebuje ta odmik od zunanjega sveta. Mogoče tudi zato, ker pač v tej pisavi je videti precej napetosti, a ne, mogoče je preveč nenehno v, recimo, v umu, a ne, in mogoče bi rabila nekaj več sproščenosti, dobesedno, da na nek način popusti.
Ja. Glede na to, da bova zdaj le končali, bi poslušalci utegnili misliti, da sva čisto popustili, ne? Ampak še nisva, bo še moči za kakšno drugo tako grafološko svetovalnico. Za danes vam v imenu vseh tistih, ki ste prišli na vrsto v današnji, rečem najlepša hvala za vse, kar ste povedali in se veselim spet srečanja prihodnji mesec. Hvala.
Hvala tudi vam, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.